buuza mu nzijanjaba y'eddogo tugenda kubyanukulira mu darusi yaffe y'olwaliro biawunihi tabaraka wa taala. Khitaman, nga tumaliriza mu nzijanjaba y'eddogo, omuntu gw'ogenda okujja, omuntu akwatibwa eddogo, ekibuuzo kitera okubuuzibwa nti ekituufu kye ki? Agende bamusomerere oba yeesomerere? Okwesomerera n'okusomerera mu bigambo byange njagala bitegeerekeke mu darasa eno biidhinihi tabaraka wa taala, nti ekyokwesomera, omuntu okwesomera rukuya, huwa thabitu ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam, kikakafu ku nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Okwesomerera ng'obadde olwadde neweesomerera, kyokka ate n'ekyokusomerera kadhalika thabitun ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam, nakyo kinywevu mu nkola y'ombaka Muhammadi alayhi salatu wassalam. Ekisoosa ekyokwesomerera, ekyokwesomerera kiri mu hadithi y'omusajja yitibwa Uthman ibn Abi Asi, yali yakasiramuka naye ng'obulwadde bumulemeddeko, yakasiramuka obulwadde nga bumuluma okufa obufi. فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الوجع نا غامب بكا غوب رد بوم بيتي ديكو غاب نمانيو نبينا مغاما تضع يدك على الذي يتألم ولي النبي ويا مغامبا يا مغامبا تضع يدك على الذي يتألم teeka omukono gwo ewali ekyo ekikuluma. Bwe kuba mutwe teekawo ki? Tuli bumu, teekawo ekibatu kyo. Bwe kuba mukono, teekawo ekibatu kyo. Nabbi amuyigiriza enzijanjaba, dhaa yadaka ala allazi yata'allam, teeka omukono gwo awe wakuluma. Waqul, omala ogambe nti bismillahi thalatha, ogambe nti bismillah, bismillah, bismillah. Ewakola watya? Ewakuluma. Twogera ku nzijanjaba ya ddogo. Oyinza okubanga kishaitaani kikukutte wantu, kikulumisizza paati emu ku mubiri gwo, amaaso gacha tegakyalaba, ntegereka? Amaaso tegakyawulira, okugulu kuluma okufa obufi kukuli bubi. Dhaa yadaka ala allazi yata'allam, teekawo omukono gwo ogambe nti bismillah, bismillah, bismillah. Kizibu ekyo bannange? Salamu alaikum. Ekyo kizibu? Nabbi amugamba nteeka omukono gwo wakuluma ogambe nti bismillah, bismillah, bismillah. Emirundi emeka? Esatu. Waqul, oluvannyuma ogambe a'udhu bi'izzatillah. Damtuulire? Egamba nti a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi, a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi. Min sharri ma ajidu wa uhadhir. ebigambo byangu nnyo. Nabbi agamba nti ebyogere emirundi musanvu. Bismillah, bismillah, bismillah. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر يوغر مرون دي مسانفو
بوزي تقول كوشي كاتي
wejjanjaba gwe kennyini wejjanjaba mujjukire na ntandika ensonga nabagamba nti oyina kusooka kwewala byonna Allah byakola atya beyaziizo muli music muli sirimu muli Allah byagana tabaraka wa taala gezaako byewale otegedde amajinni gakutegezaako wewale ebyo misomo jafo guwedde katooma zo okweteekako okusembera okumpi ne Allah tabaraka wa taala kati mugambe kwate wakulumu ogambe ti bismillah bismillah kitegeeza ki kitegeeza kuwa erinnya lya Allah a'udhu billah kitegeeza nzirukidde eri Allah min sharri ma ajid kwekyo kyonna ekinnuma ekinnuma kati wa uhazir n'ekiyinza okuddako okunnuma oluvannyuma ebigambo ebyo binene ba bitono kubanga shaitan bwe ziba ze zikutawaanya ddala nga ze zikutawaanya enkola yaazo kwe kujja akaseera zibeera on and off zijja ne zikuba ne zitambula ne zigenda obanga ku mubiri kwe zine nga ziwummuddemu nkola ya kiyeekera hit and run zijja ne zikuba ne zidduka ne zivaawo kati bwe zivaawo bw'oba okutta ewakuluma n'ogamba nti a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir oba ogambye nti bwe bigeza ne biddukawo tebigenda kukola bitya tebigenda kufuna chance ekola etya eddawo eyo nno hadithi dalilun umda eyo hadithi umda mpaji ruwaga mumpaji zo kwejjanjaba nti omuntu alina kwejjanjaba ye aslu kyokka munnange kiyinza okugaana okkirizibwa okkusomerera wetegereze nnyo ewantu wano muganda wange ntegerekeka wetegereze nnyo ebigambo bino by'owulira njogera asulu ye muntu okubeera nga yejjanjaba yeesomerera yekka kyekikolo era kyekituufu wabula bisobola okugaana ne bakufunira akusomerera jaiz kikkirizibwa okusomerera nga bwe nabalaga nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalumbibwa yalogebwa bwe yamala okulogebwa ani yamujjanjaba ani yamujjanjaba Jibril alaihi salatu wassalam Jibril yajja neemusomera qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fi al'uqad wa min sharri hasidin idha hasada neemusomera qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السورة جبريل يزيسو ميراني نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنتو بيبو سيغا سيبه سيغا سيبه سيغا برونجي وطبطة نسي كفتان كولا بيا بيتو يفانا ويبيتي لواتي سيبه سيغا katatebe mwega mbata mbijukile mbama sobe natege na ye ok eyo hadithi ya Jibril kusomera nabi sallallahu alaihi wasallam na yo umda si jawazi mukukirizibwa omuntu okusomerera. Nsose ki? Kikyenda nikideko? Okwesomerera. Wekiri? Nti yeki? Kyekikolo. Wabula okukirizibwa okusomererwa olwa hadithi yaani? Katika nzije kukirala. Ekyokumeka. Ekyokusatu. Kitamua okusaba omuntu okusomerera mu sharia y'obusiraamu. Nkiddemu? Si kirungi omuntu okugenda ewa seeka omugambe nti nsomerera newankubadde nga ki kikkirizibwa. Semaiwa mwizo bitegeera. Kambiddemu byongera okutegeerekeka. Okujjanjaba ekikolo mu kujjanjaba kwe kwesomerera. Wabula kikkirizibwa oku mubyogere bulungi. Okwesomerera. Okusomerera. Naye si kirungi era kitamwa okugenda ewa seeka akusomerere. Eno hadithi njagala jirwako etegereke bulungi kubanga nali wano mu daruso eri nga tutandika. Seeka yali atudde wano oba seeka swaibu yakibuuza. Ndowooza era atudde wano nzijukira ekifaananyi. Ka hadithi eno njirweko katono etegeerekeke. Tugenda giteeka mbirwa? Mu bimeka? Ebirwa? Okwesomerera? Okusomerera? N'okusaba? Okusomererwa. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu erimu muslim ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagama nti yadkhulu aljannata min ummati 70,000 rajulan. Nabbi yagama nti mu umma y'obusiraamu abantu emitwalo musanvu bagenda kuyingira ejjana. Min ghayri hisabin wala azab. Mwana wattunga Allah tabayingizaako mu muliro yadde okubabala. Kidde mutulire. Abantu emitwalo musanvu bagenda kuyingira ejjana nga Allah tabayingizaako mu muliro yadde nga n'okubabala takoze atya. Kitegeerekese. Kyali kinene. Abantu emitwalo musanvu bagenda kuyingira ejjana nga Allah tababonerezza nga n'okubabala tababaze. Kubanga nabbi yagamba nti man nuqisha alhisaabu udhib. Kategere bulungi. Yenna gwe baliteeka mu bbaliro ne bamubuuza akana n'akataano Allah agenda muyingizaako mu muliro. Yenna alireetebwa mu bbaliro ne bamubuuza akana n'akataano. Akana n'akataano bitegeeza ki? Nga bakubuuza buli kiwa sente wafuna emitwalo emeka. Seeka wakufuna sente emeka? Kacyangu ba munsi wakufuna sente emeka? Tozimayi muwendo. Ani amanyi sente ze yakafuna munsi muno? Naye wallahi musaaga, wallahi musaaga. Abantu waliwo kintu kyebatateekako birowoozo. Seeka muazzin wakafuna sente emeka mu bulamu? Tozimanyi? والله اقسم لكم بالله والله wallahi teriyo sente ji wakafuna Allah ko jonga gana jiko bosako nabi gama lan tazula qadam 'abd yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an 40 teriyo mutu agenda kusimbula kigere mu baliro kujanga Allah gana mu buze bintu bimeka binas ne mubina nabi gama ti amalihi Allah gana mu buza ku sente zonna zeyakafuna nga mubuza ke bibuza ebi min aina kitasabtahu wa fima anfaqtahu ambuza ku sente zeyafuna mbuza ke bibuza bimeka bibiri sente ezo wazijjawa era wazisasanyawa nsirize kuloze kunsonga sheikh kati Allah bwali kubuza sente ezo nakubuza nti ate rera kunimba ate emitwalo etaano gyewafuna ng'ojijja ku lwomukaaga munaku z'omwezi wezi nga wazijje waagundi wazikola ziriramukaawo ntegerekeka kana bijagama timanukisha alhisabu uzib yenaka bali gama damukao atengo yogeddeke mitwalo etano ena mukenda ate 10 olukumi luno waluteeka wa yogera olukumi luno je waluteeka na bijagama tigobali buza kana na katano aino kuingira ku muliro wallahi tosobola kuona kasaka na kana kakola kadia na ukiriza nangi كانت النبي يقول صلى الله عليه وسلم انت يدخل من امتي 70,000 رجلا الجنة من غير حساب ولا عذاب ابا انتو يمتوالو مسامف وقعنا كو ينجل الجنة يا الله تبارك وتعالى ان الله تبابا زي ان نوكو وندرزوا تبكو زباتيا انت قيرا كسي موين ديو موري موري شيخ كايتي ذا كوبا الصحابة ومسجى ايتي ووقاشا وكاشا وكاشا كافاي ميدنا قمبا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا منهم يا رسول الله نسبلاكو الله انتيك موابو يا ممكا نبنا مقاما أنت منهم أولوا مبو ها أبو هريرة قاما فقام الرجل الثاني ومسجهم ولا نايمي لجي علي نقاما يا رسول الله أدعو الله أن يجعلنا منهم أن يجعلني منهم نانجي نقولان أبو قزان وكاشا نانجي نسابيلا نبنا مقاما انت سبقك بك سبقك بها وكاشا وكاشا كسوسي بطولي مواب اكا قام باكو كوكاو من يوكو قرى كيب قام ببينج ابان باقا ما تلواشي نبي تيامو تيكا تيامو قام بنا ينا مقاما تولي وامو بو ابان يوكا ما تلي انه كان رجلا منافقا bagamanti yali musajja munanfusi nabina mugamba ndiroli mubo abamanya balabagama nedda tayali munanfusi kubanga omunanfusi sasobola kusaba jana ya Allah tabaraka wa taala ngambo muri ibn Uthaymeen yagamba nedda yali sahaba ngamutewa Allah إذا يريم النافوس لكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وأغلق الباب نبي يقبل ورجين قاتدت وليما كان أقصد كامو قامل يا رسول الله نانجي 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 إذا كنت سدا للذريعة عليه الصلاة والسلام سبكك بها بها عكاشة عكاشة قصوصي kanabi wamalo gamba ukasha nti uri wa mujana nawe ukasha kusoseyo nabi afuru maana ingire uwe waka naleka ba sahaba nga bonna bagugumuze bantu bitwalo musanvu tuli bameka mwoma ya Muhammad tuli bameka atamannakum barakallahu fikum atamannakum alab bidhihnikum biadhanikum muzanyiso wongo bwamwe alabu biha muzanyiso wongo bwamwe ku Allah umma ya Muhammad alayhi salatu wassalam kumanga muhaditha iyo nyini mukisa yayo nabiy gamba sallallahu alayhi wasallam yati an-nabiy wa ma ma'ahu illa rajul umusajja nabiy agenda kujanga tayina muntu yenna nga nabiy alichi ali womu tayina yamukiriza nabiy gamba ti yati an-nabiy wa ma'ahu rajul nabiy ajenga bali babiri yena yamukiriza nga bali weka nabiy gamba ti baba mulageche na maga tunna ko wano na tunna fa iza sawadun a'zam agenda okulaba nga alaba abantu banji na binaga matawe ba umma yange nonga nedda si umma ya ba Musa na tunna ko wana agenda okulaba nga ateyo wakoze watya wakutte nonga ti umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam chababa gama ti yadkhulul jannata min ummati 70 alf rajul abantu misoro musanvu umma yange bagenda kuingira jana min ghairi hisabin wala azab ngatababa lidwate ngatababonerezebwa njagala tal'abu bi adhanikum tuzanyi so bwongo bwaffe umma ya Muhammad ni mwatu wameka eh nabbi wa malira kola hijja nabbi wa malira kola hijja yaina ba sahaba mitwalo 12 emitwalo meka chokaba gendo kuingira jana bali bameka ku 12 tola ko musanvu wasigala meka abo nga nabbi wa ali sallallahu alaihi wa alihi wasallam beba kola hijja no baka muhammad alaihi salatu wassalam kaka njagalo zanyi so bwongo bwo buzenti abantu emitwalo musanvu bali bameka olwale otwogere sawa zino ayagalo chitegira aslam mbulira bwe twali emaka walabi abantu bameka muhijja milioni 10 ziri mu kifo kimu ziza kola hajja naye nga basigadde Uganda hujja wala haraj bala bala gwomanya basigadde Uganda naye nga bali emaka yokka emilioni 10 na kintu abagenda okuyingira kubejjana nga tebabaliddwa bali emitwalo emeka kati kyali kinene bakwano banga balungi kuba sahaba fadajja almasjidu omuzikiti gwafunamu obutakkaanya nga buli omu alina kike abamu nga bagamba nti nahnu allazina amanu bi muhammad beba fabakiriza muhammad betugenda okuyingira bamukiriza nga tulwanye bebaffe twebalemu omu babiri basatu bana bataano ne bebalamu awo omunabaga nedda si bebaffe tusoba kubaffe humu llazina lam yabudu ghaira allah beba batasinzanku kitali allah kubanga tufe twasinza ku twasira mukabuzira muzi twasinza ku masanamu tetusobola kubeera mu abo naawe abagenda kuba baana baffe abazaaliddwa mu buki nedda balabika bagenda abo bagenda kujja ku nabbi eri ku nkomerero eri nga tebalabana ku muhammadi bamale bamukkirize bonnanga buli omu ayogera kiki nabbi naavayo alaihi salatu wassalamu nga awuli amaloboozi gasusse n'abagamba nti abange nzize kubabuulira babebaani abo yensonga gye tuliko wano amgamba nti ya rasul allah bebalwa nabbi naabagamba nti humu llazina la yastariqun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun laba ekigambo ekinene baraka llah fikum nga gyetuliko nabbi bagamba nti bebo abagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa ate nga nabbi yagamba nti beba abatagenda nga kuwa basomerezi ba rukuya nibo bagamba nti nsomera ku rukuya wala yatasayarun nga n'okweraguza tebakola batya tebeeraguza wa ala rabbihim yatawakkalun bo specifically bali ku allah waabwe gwe besigamiddeku ani yaragezeko waseka omusomera ani yaragezeko njagala kubuuza kibuuzo nga sinatandika kusomesa sinatandika njagala kubuuza mpozi tuli kuki mpozi
Kuchi, specifically tulikuchi. Tulikuchi, point jie tuliko. Nedda, point jie tuliko. Tulikachi. Nze mmanyi mutambula bwe mutine mugenda. Bwe siwa kumi ya uwa nse mugenda kola mutia. Naba gambi barakallahu fikum. Sega uzula zake nenda singwe. Omwari mwabayi nukuwa nga vitegea. Naba gambi enti. Narese bisatu. Echitoka chabadeji. Echikolo mkujia njaba kwe somerera. Nemba gambi echoku vitechibadeji. Okirizibwa okusomerera ng'omuntu omulala yakola atya nembagamba ekyokusatu kiriki kitamwa era si kirungi ogende wanseeka omugambe nti jangu okola otya onsomerere si kirungi wabula kikola kitya Allah kati hadithi ejitulabye waggulu barakallahu fikum elimu ebigambo bingi era nzito alladhina la yastariqun bebabata sawa kubakola batya kubasomerera wala yatatayyarun tebera guza la guza wa ala rabbihim yatawakkalun besigamira kwani ku Allah tabarak wa taala bebagenda okuyingira ejjana nga tebabaliddwa atenga eyo hadithi elimu fadhulu tawhid wa tawakkal ala Allah elimu obunene bw'omuntu okwesigamira kwani ku Allah tabaraka wa ta'ala wa a'zamu nnasi tawhidan lillah a'zamuhum ajran 'inda Allah alisinga okubeera nga yekutte ku Allah kweyesigamidde yagenda okusinga okusooka okufuna ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala alibeeramu n'embeera endala kubanga omuntu okugenda eri omuntu amusomerere aba amaze okubuusabuusa mwani mu Allah tabaraka wa ta'ala okay hadithi erimu ekyokubiri yenna ayagala obulungi okuyingira ejjana ng'ayingidde na mirembe la yatulubu ruqya tagenda wa musomerezi mugamba nti nsomereraako la yastariq kyokka tekitegeeza nti okugenda ne bakusomerera kikirizibwa kubanga singa kibadde tekikirizibwa nabbi yandiddewo message eraga nti tekikola kitya tekikirizibwa ntegerekese bitegerekese barakallahu fik ake bulungi ruqya erimu amadaala asatu ruqya okujjanjaba kulimu amadaala meka asatu eddaala erisooka an yatuluba ruqya ye muntu ogendewo omusomerezi n'omugamba akola otya azake n'amugamba nti Shuaib tugendeko ewa Ssekasalama akusomereko bambi Shuaib naye naakola atya nakkiriza nagenda ewa Ssekasalama ne bakola batya njagala okyo hukumu njagala okyo okulamula kiramula kiti ekyo eddaala yakumeka kiramula kiti ekyo kikirizibwa eddaala yakumeka eddaala eryokusatu ye musajja okubanga imaani ayina nene nnyo obulwadde bumulumye Shuaib Sheikh Abdurazak nagana mugamba tugendeko wasalama akusomereko Shuaib nagamba nedda sijja kugenda kubanga nabbi yagamba tujja kufuna mmeka alamulwa aty oyo namutuulye kisinga obulungi yewe mitwalo musanvu fena twogere barakallahu fik kuba daraza tugibaddemu fena ya akhi obulwadde Shuaib bumuluma naagaana okugendewa asilamu nti sijja genda kusaba wa asilamu okunsomerera Kyokka Sheikh Abdulrazak bwajja namugamba namugamba tugendeyo era nakola atya? Nagaana. Tumulamula tutya? Sekasira magamufu? Agwa mu misoro musanvu? Aba wangudde? Abalala? Aruwa gambe azikiride. Abazikiride, aha mulala? Njagala bakaka sabaraka Allahu fikum ntifahadha mukhalifun lissunna aba yaukani didala totally kunkola nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kumanga nabi yasumirira Aisha nabi Jibril wa yaja nemu gama nkusomerere nabi yakola atya yakiriza teyagama nedda Jibril tonsomerere njagala mbere mitwala emeka Omusamu ndegere kisabaraka Allah fiki kati ya madala gali ameka asatu edale risoka ye muntu okola atya ogenda bamusomerere okusaba bamusomerere mbagame kiramulo kitecho chekirizwa na ekikola kya ngo gwosabye bakusomerere assalamu somerera ako ndegere kaka edale ryokubiri Edaya yako vile je? 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 Edaya yako Omusanvu mbagame te yabaya okanye kunkola mbaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Naam. Kirwa. Kigenda kujire wantu wamu nga tosabye. Naye bwe bakugamba nti genda kubanga wano sigwo okolotya. Sigwo osabye bakugambye bugambye nti kolotya. Obasa kasa na magani kangu kusomereko siguo kozotia avude mitono msambu ya aliwa kanti ya sabye obulade mumulumye agenzo kumula unididididi naduka chokanga bada inao possibility aliwa eyo kutandiko kwe somererako ndegere kese adusabudu siwani wa musomerezi amusomerereko sekashwa ibu chitegele kese sika kasanti chitegele kese kiruwe chitegele kese barakallahu fiki okusaba kugenda atalabu your request to someone omugament insomererako si kirungi ntegele kese Naye singa omuntu ajja n'akugamba nti genda ko ewa assalamu akusomerere oba assalamu najja n'akugamba nti kankusomerereko fahadha jaizun tekina mutawanira batoguddemu mu nsobi eri eddala eryokusatu ye muntu okwekola atya okwesomererayika kitegerekese na kakali yagala baka kasa njagala baka kasabaraka Allah fiki nti ruqya ta'thir waqi'iy aqliy omuntu okusomerera omuntu afuna effect kiki banange mumuvunamu afunamu mumukumusomerera afunamu mangu nnyo afunamu mumbera zonna era jini eribali mutudde ku mubiri dikosebwa nga bakoze batya bamusomeredde kati ne wasigala ekibuuzo kinene nnyo awona oba tawona awona biizinillah omuntu bamusomerera ne bamusomerera oba yeye yesomerera
afuna mu nnyo era ejjinni erimuliko likosebwa nnyo naye ekibuuzo ne kibeera nti awona oba tawona kakati barakallahu fik tenajja mbagamba nti obulwadde bukulumidde emyaka abiri ojja kukola otya amajinne gakulumidde emyaka ataano ojja kukola otya ojja kuwona kakati nawona njagala kugamba nti ejjinni bakusomeredde likoseddwa ojja kuwona insha allah naye nga bukwakulizo si bulombolombo ng'obukwakulizo busatu omaze kutuukirira akwakuliza akasooka an yakuna raqi kwe kubeera nga agenda okukusomerera mu'minun muslimun sahibu aqidatin sahihatin ng'agenda okukusomerera mukkiriza musiraamu mutawakkilun ala llah nga naaqida yenki enzikiriza ennungi buno bwe njogeddeko obulombolombo kuwona agenda okusomerera nga musiraamu mukkiriza nga naaqida yennungi bwe buba tebuli ku muntu ono agenda okukusomerera omala budde nkategerekese nekibanga kitegeeza nti gwe bagenda okusomerera sooka otunuulira ani agenda okukusomerera afaanana atya bw'anaabanga enzikiriza esi nnungi omala buki omala budde fadal sheikh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
naam ayagala okuwona buno bukakuliza obusatu bukole ki buteeka ebirowoozo akakakuliza akasooka kwe kutunuulira agenda okukusomerera ng'enzikiriza yenki ntuufu jjukira eri twalaba obulombolombo bwa rukuya ng'agenda kukusomerera mu lulimi luwarabu agenda kukusomerera bigambo bya allah ateeka okubanga akakasa bulungi nti ebigambo byagenda okukusomerera si byebikuwonya wabula allah yakola atya ebitwabyogera emirundi egiwedde kakati akakwakuliza akasooka wano ateekeddwa kakasa oteekeddwa gwe agenda okukusomererwa okakasa nti agenda okukusomerera musiraamu mukkiriza enzikiriza yenki nungi nkugambye bwona ogendawo omusajja nga enzikiriza yenfu obalidde buki bwereere ekyokubiri soka weebuuze kuba yina enzikiriza ennungi wabuuze ku seeka gundi mulungi kubanga si buli seeka nti ki nti mulungi ojja kuwulira erinnya lya umaru enansana olowooze nti seeka kumbe siki
Almuhim atekeda kubanga gendo kusomerera zikiriza nchi namu tagenda kukolako byambione kubanga bwabasi musilamu murungi bwanaba mukaza jamu ajamu yogera burungi tuliye ajamu nga mukazi ojawulira ebizimu mwabo eranga bwe tubiwulire wa umaru umaru sigamba umaru sigamba sheikh umaru kaliango ngamba umaru wenansana umaru wenansana ya soka kola atya abawala soka kweddiza nega ataba gami ti abasomera chichi abasomera dua almuhimu barakallahu fik atakedda kubanga musilamu murungi omusilamu ono murungi bwaba asomerera naye tumugamba an yakuna qalbuhu hadira omutima gwe gutekedda kubanga weguli kyakola atya asomerera naye nga omutima gwe weguki si kuba nti asomerera naye nga alowooza biki alowooza birala kubanga nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti allah tayanukula muntu qalbuhu lai ng'omutima gwe guli eri ate ali wana naye ng'omutima gwe guli ddawa ateekeddwa kubanga asomerera ayagala omutima gwe omutima gwe gwonna guli kuwona omulwadde gwakola atya gwasomerera naam wano onyanukulira ekibuuzo kibajja okumbuuza mbw'oyogerera kusomerera ate kulaana ey'oku leediyo y'oku siddi ate yeekola etya ani yanukula kulaana y'oku siddi Sheikh Abdulrazzaq Asumani ndaba ye naye baseeka bangi bagamba nti teekoola teyamba ntegerekeka olw'okubanga taasir olw'okuba nti taasir kiki effekiti yeetaaga nnyo omukka gw'omukamwa w'omuntu akola atya asomerera naye nze ndi mbagamba nti eyamba newakubadde nga pasente gyeyamba nti ntono nakasabagae nti eyamba biniya naye eyamba naye nga enyamba yayo effekiti yayo ntono naam salaasa akalombolomba akokusatu akokubiri an yakuna sahiba ilmin ateekeddwa okuba nga agenda okusomerera alina irimu irimu ki irimu eyo yennyini gyakola atya taguddeemu bigwe kubanga nabbi yagamba alaihi salatu wassalam nti man tatabbaba wala yulamu lahu tiibun fahuwa daamin nabbi yagamba nti omuntu singa agezaako n'atandika okujjanjaba naye nga byajjanjaba tabikola atya tabijuwa nabbi yagamba nti kasita omuntu amufiira mu ngalo amusasula asole ngamia lukumi ngamia meka dia era bamuleta mu kooti ne bamubuuza nti oli musawo nti ndi musawo ebbaluwa zo ziruwa ezikakasa obusawo omaze ebbanga ki mukujjanjaba nti mbadde ngezaako obugeza nga tumugamba nti omuntu omusse kola otya man tatabbaba wala yulamu lahu tiibun fahuwa daamin akalombolomba akokusatu kali kwono gwe basomerera akakwakuliza akokusatu kali kugwe basomerera an yakuna almurqi alaihi kwe kubeera nti gwe basomerera mutamidun mutawakkilun ala allah nga yeesigamira ku allah subhanahu wataala muqinan bishifaihi ng'akakasa bulungi nnyo nti agenda kuwona ogenze waseeka kusomerera labudda an tuqin fi qalbik qalban imanan billah ng'okkiriza allah tabaraka wataala nti agenda kukola atya nekyo nabagamba inabagamba nti okuwona tobalunya munaku bbiri si myezi ebiri kubanga nakugamba nti amajinni gayinza okuba gakumazeemu emyaka okuba lwe bakola batya lwe bakuzaala tolowooza ndigagenda kuwonya munaku bbiri gwewona okola otya otambula ogende katakkirizibwa kujja muntu wa musomerezi amusomerere oba yennyini okutandika okwesomerera ngagamba nti kangezeeko ndaba oba mungu anaakola atya even though ndaba no tateekedde kubanga ali mu mbeera ebuusabuusa qaala imaamu ibunu uthaymin rahmatullahi alaihi Imam Ibn Uthaymeen yagamba nti falau kana allazi yuqra'u alayhi, singa omuntu yenna gwe basomerera nga bamusomerera al fatiha bishakkin fi hadha naagezaako n'abamu okubuusabuusa kwonna, wayaqulu wallahi la adiri lakin nujarib, nagagaogami nti Allah simanyi naye katugezeeko. Imamu yagamba nti fa innahu la yanfa'uhu abadan, tagenda kufunamu. Nekitegeeza gwe basomerera atekeddwa okuba ng'akola atya? Katujje mubigoba shaitan, mubiyambako omuntu okuba nti shaitan edduka mubiri gw'omuntu gwe basomerera, mubumuyambako. Mubigoba shaitan nedduka ku mubiri gw'omuntu, nedduka mu kifo we bagisimba, mubigigoba emisinde beemu kumi n'wammanga. Nabbi gamba alayhi salatu wassalam nti ekisooka nti anna shaitana yafiru min baitin yuqra'u fihi surat albaqara, shaitan edduka mu nyumba y'omuntu gye basomeddemu surat albaqara. Surat albaqara eyinza okudduka shaitan n'ekomawo, bweremerako eyinza okudduka n'ekomawo. نبي قامت اقرأوا سورة البقرة مسمينيو سورة البقرة فإن أخذها بركة وكجكوة مكسة وتركها حسرة بوجر كوفيرة ولا يستطيعها البطل أي سحرة كبالوغو يكانسا سورة البقرة إلا نجا ربك كسانو قام بمرادة دينا كسو مدى سورة البقرة نغالي كجيني الجيني ليسو كدو بقرة بقرة bisoka kudduka w'emisinde nga teriyinza kutahammala. Mu bintu ebigoba shaitaani ku mbiri gw'omuntu ŋŋamba gwe yejjanjaba, wejjanjabe ne suratul baqara, iqra'uha gisome naam yonna yonna. Nabbi gamba nti iqra'u suratul baqara kubanga omulogo omu yagisoma yagisoma ngaga nti kale kandabe fama stataa ikmala, yamulema okumalako surat albaqara, yamulema okumalako omulogo kandabe naye sura yenyini yamulema okumalako nga tasa gimalako kati antakmilha gimaleko gisome ogimaleko odde kulaba ekinaddirira biiznihi tabaraka wataala. Tosobola kugisoma olabye nnyo, watarkaha hasra olabye nnyo. Ebizibu ebinakutukako gwe obimanyi kakati genda ewa seeka omugambe seeka nzize maaso go, seeka yatugambye nti bwewakusomerera surat albaqara owona, seeka nkusaba onsomerere surat albaqara. Naye mwannattu bwebanga gwogenzeeko si munakulaane ayinza ogisomerera essaawa ngezi, essaawa ngezi, naye neebaza Allah nti nze bwentula surat albaqara saawa emu emala okuba nga nyimazeeko one saawa emu. Naye wabanga si musomi wa Qur'ani ate naddala bano betuwulira abasomerezi ba rukuya bano betuwulira abasomerezi ba rukuya nga yakwatamu aya ziri zokka, genda omugambe seeka nsomere surat albaqara, bwakugamba obukadde obutaano nti bumpe buteeke wano bumuwe, kubanga si nyangu yakumalako sheikh, si nyangu sheikh. Otulabe otyo kukamira okisomerera omuntu si nyangu yakumalako, naye wallahi we bagikusomerera mukutu wano, ne bagikusomerera mukutu. Nabbi yagamba nti wala yastati'uha albatala, ebemaze okukule okukola ebyewuunyo ntegereka aiwa pozi tuli kubiki ebigoba amajini. Ekyokubiri mubigoba amajini ye muntu okusoma qul huwa allahu ahad nayongerezaako qul a'udhu bi rabbil falaq nayongerezaako qul a'udhu bi rabbin nas. Bwoba zimanyi ze suura ezompagirwaga mu kusomera rukuya olw'ensonga nti Jibuliru bwe yavaawa Allah nga nabbi alumbiddwa, Jibuliru teyasoma kirala kyonna wabula yatuuka ku Muhammadi alaihi salatu wassalam n'amusomerera qul audhu birabbi lfalaqi min sharri ma khalaqa mpaka lwegimalako n'asoma qul audhu birabbi nnas fabari'a rasulullah, nabbi n'aterera alaihi salatu wassalam. Ekyo nno kibeerawo maa al imaanu rasikh, nga imaani ekutta akati, imaani wagikoze otya? Waginywezezza dda wakikasiza nti Qur'an egenda kukola etya? Kati mubigoba amajinni, mubigoba amajinni al azaanu al mutakarrir,
okwaziina okuddinganwa. Kubanga nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nti shaitani bwewulira okwaziina edduka nga n'okweyonoonera yeeyonoonera negena ila madda sautik, eddoboozi lyo gye likola litya, gye likoma, bw'omala okwaziina neryoka ekola etya. Kati azzin mutakarira yaziina ng'oddiŋŋana okukola kutya, okwaziina biidhinihi tabaraka wataala. Njagala okwanukula ekibuuzo kino. Seeka abasoma lukuyanga sente batusaba nyingi, bambi abasoma lukuya nange njagala obbagamba nti musabe abantu sente nyingi, mubasabe nyingi kubanga mwe si mwe mwabagaana okukola ki, okusoma. Mubasabe nyingi naye singa batuula ne basoma okusoma kwa layisi naye ate bagenda ku kyesente eki, kikirizibwa omuntu okumuwa sente ezo? Kikirizibwa. Omubaka Muhammadin alaihi salatu wassalam yatuma basahaba ne bagenda ku kyalo, bwe batuuka ku kyalo ne babasaba obuyambi ne bagaana obubawa. Basahaba bannanyini kyalo bagaana okukola batya, okubawa obuyambi. Basahaba ne balinnya ku kifo ewatali bantu ne babeera eyo, baabakyali eyo waggulu eyo mu kasozi. Faludiga sayidu lqaum, nannyini kyalo kabaka omusota ne gumuluma, ne bagezaako kyonna ekisoboka. Famastataau ila dhalika sabiila, nga bakola batya, basiwansaano ku mazzi. Omu mubuuki yava aleeta ekirowoozo nti singa tugenze mu basajja bali abaatudde wali ku lusozi batuyambeko, oba muwa mulimu omuntu ajjanjaba, bonna ne bakkiriziganya ne bagenda ne babalumba ne bababuuza nti hal minkum raaqi, mumwe mulimu asobola okujjanjaba n'asomerera omuntu? Sahaba kyava agamba nti ana, ndi mujjanjabi nze. Nagajjanga omujjanjabi bwe yatuuka okumujjanjaba naga nti mumpaaki nga sinaba mukwatako, tujja kuwa kino. Naga nedda ekyo sikkiriza mwongereeko, ne bongerako naga mwongereeko, ne bamuwa embuzi nga nyingi. Fajalas, omusajja n'atuula. Faqaraa alaihi lfatiha, n'amusomerera jasi suura egi emu yali abojjebwa omusota. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, esuura eyitibwa eddagala, esuura bagiyita ddagala, suuratu shifa ashafi, ejjanjaba. N'agisoma bwe yagimalaako fabari'a biiznillah, omulwadde n'akola atya, nadda engulu n'atereera n'abagamba mumpe embuzi zange, n'azikuba ekiraalo kiraba n'akitwala nga kitwala mu banne. Bwe yakituusa mu banne ne bagamba gw'okoze eki kino, ky'okoze tekikkirizibwa, olwakyo bagyeko embuzi. Gwe yasomerera yali si musiraamu. Sahaba gwe yasomerera yali si musiraamu, yali tannasiramuka. Ekiraga nti yali musiraamu kiki? Kubanga bano bwe baatuukawo baabagamba mutuyambeko tusuleko wano, ne babagoba bagoba abasiraamu bagende ewalala. Kati gwe yasomerera teyali musiraamu. Fabari abi iznillah, embuzi ne bazimwa n'azitwala. Bwe yazituusa mu banne ne bamugamba okoze haramu, naga sikoze haramu, mujjeeko kubanga nabo baganye tulabirira. Naga la na'khudhu minha ghanaman, tetugenda kukwatako yadde embuzi n'emu hatta na'ti rasulallah, mpaka nga tuzeeyo Madina ntubuuza nabi sallallahu alayhi wa sallam ky'okoze oba kituufu. Ne bakuba embuzi zonna ne bazitwala ewa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi wamunyumiza ekyafaayo n'amugamba nti wama yudirika annaha ruqya, gumusajja gwani yagambye nti yesuura ejjanjaba. Ya rasulallah, tukubuuza ku byambuzi, twategedde yawonye naye tukubuuza ku byambuzi. Nabbi n'abagamba nti fadribuni kisma, nange mumpeeko ku mbuzi ngende neeriireko alaihi salatu wassalam. Ekyali kitegeeza nti okusaba ekintu ku mujjanjabi si kiki, si kibi, naye abasaba sente nyingi mukendeezeeko kale. Barakallahu fiik, kendezeeko barakallahu. Nena mwe bakubiriza ogenda okukola kutya, okusoma. Na waliwo enkola y'okusoma mu mazzi, ani agimanyi? Soma ruqya mu mazzi, ani agimanyi? Kati bwe wandibadde nga togimanya niyandibadde agimanyi. Barakallahu fiik, enkola y'okusoma
Qur'an mumazzi goba yitabu kuya ye yatwala elinya ruqya kitegeza kujanjaba ruqya shar'iyya kujanjaba yobusilam ruqya yokusomera yokusomerera naiga na mazigabba elinya lyo kujanjaba ne galiba goyo goba yitachi ki oyina yokuruku ya seka wameka mitwala ena ngo seransalira ko kulukuya enkola yokusomerera mazzi nkola islami nkola nsiram onakulumu msajja yitibwa Qais la ilaha illallah ani ya rabbi yaliani bamuitanga Thabit ibn Qais ibn Shammas yarwala alayhi radiyallahu anhu Allah musime biyarwala Thabit faqara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayhi fil ma nabina sumid la mumazzi nagamuwa fashariba naganywa fabari'a bi idhnillah nokuona nakola atya naona nkola ya busilam eromba kale jikola atya yajikola ensomerera yo mumazzi kwe kudira omumwagwo n'oguteeka ku kyombo n'otandika okusoma ng'omukka gukkirira mu ki mu mazzi omukka guno gw'owulira guno gw'owulira guno gwossa singa oguba gufulumya Qur'an guba sigukyali mukka gwa bulijjo ne bw'oteeka mumwa ku kutu kwa mulwadde oba ku liiso lya mulwadde n'olisomerera nga omukka gugenda mu liiso lye guba tegukyali mukka gwa bulijjo wabulebeera kiki ebeera Qur'an tegereka barakallahu fik kati omuntu ateeka omumwa ku kyombo fayaqra n'atandika okusoma ng'omukka agezaako okulaba nga gugenda muki gugenda mu kyombo wallahi billah gy'onookoma okusoma Qur'an ennyingi gigajja okukoma okubeera amazzi amaka فلتقرأ سورة البقرة سورة الفاتحة سمد من سورة الفاتحة سمد من سورة الفاتحة تمني يشير على شون نمني الفاتحة يسمى ميروندي كومي ميروندي أساتو ميروندي إنسانفو جونو كومو كسمى ميروندي أمينجي أما زيجا جوك سوى قلو كومو جيجا جوك كومو كومو رامتي أماكا فقرأ سمد من أنا بغير يؤثر على الشيطان قاكب الشيطان okusinga ekintu ekya bulijjo kyomanyi ya Allah Allah singati yatuwa nzijanjabe twandijanjabe na kibannange barakallahu fi nabi yagamba tadawaw kyagamba nabi sallallahu alaihi wasallam gen tadawaw mugende mwejanjabe tadawaw mugende mwejanjabe naye natugamba nti wala tatadawaw bil harami semugezane mukwata ku bya haramu ku byejanjabe buli kyonna ekirina obulabe ku mubiri gw'omuntu tekijjanjaba buli kyonna ekirina obulabe ku mubiri gw'omuntu tekikola kitya tekijjanjaba ekijjanjaba kiba kirina kirina mukiyita basi kiba kirina emirembe ku mubiri gw'omuntu mazzi gajjanjaba mazzi ago mulaba gajjanjaba ettaka oliraba ettaka enfuufu اتك النبي يجيجانج بس عليه الصلاة والسلام تربة أرضنا اتك انو ريولا بليجانج قوات اتك انو نبو يريبا فوفو جيكواب يجسمين مو قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومسجع رياو لابا الشيطان زي مو كنت مويويك انفوفو رأيتنا الديدي انفوفو ويجسمين مو قرآن مويويك اتكو لابيتنا الديدي ومكا تابولي مزي tabule nfufu mazzi oba ettaka mazzi olisiga omulwadde ewamuluma ewamuluma olabe kinaddirira hathihi enzijanjaba yambaka muhammadin alaihi salatu wassalam mumbeera yokujjanjaba ebigambo bifuuka biki bingi naye tadawa wala tatadawa bilharam barakallah erwa nga Sheikh Abdul Razak ngi ko wacina ko
nina bega turba sa arudina simani seka irata geza takayem madina shekha abdurraza kubayatu والله لنجا جمعين نبتيا خصصة عليك الصلاة والسلام نبتيا تيتوغو زتكاليا مدينة والله سيماني كان يوجد نجا كنو نيريزاكو نجا سلاب أوشي غامبا انت يا خصصة تكاليا مدينة لو لنجا نجا تربة أرضين المدينة نجا ويا غامبا كو بيغامبا بينجيكو مدينة عليك الصلاة والسلام بيأتوكا كنتين دي عجوة يا غامبا انت عجوة المدينة انت دي مدينة ناجرا نجا تولو عجوة انشي enda na natulaga ajwa ya madina doaji wonte yeteka ko wala ala tangereto nyereza tongero ko nyereza tulabe mbuchibanga chitufu yeleegera ku ya madina jazakumullahu khairan barakallahu fikum le darsu njimaze allah wana batu waddo buwangazo buddako tujja ko tunulira ekijjo muntu muslimu ekyo munana allah tu sebi bi sababu naam fadhal wanji utaka ukafisi kono janjaba baneka magambe kigambo kino okujanjaba min hatun yamnahuhu Allahu liman yasha echengera Allah chiwo muntu gwayagadde ekyo kujanjaba walaysa likulli ahad wallahi sibuli muntu yakolaje ajanjaba sibuli muntu neeri muyo kujanjaba Allah jiwagwa yagadde sibuli muntu chobalango mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam mtima anzala Allahu da'an illa walahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ndi waluwa basobola okumanya nti kino kijjanjaba kino kijjanjaba alimahu man alimahu waluwa babimanyi abamanyi abamu batuka ekigambo nga bakigaana ekyokuteekawo embeera y'okujjanjaba nga bakiyita dua abalala ne bagamba nedda eno si dua wabula Quran qira'atu lquran karim kati lajina daima lwe lukiko lw'okuntikko bwe balubuuza ku mbeera y'okuteekawo okukifuula omulimu nabagamba nti inihtija ila dhalik bweba nga embeera etukaka kutuuka ku ekyo tekina buzibu kusoma omuntu aba amanyiddwa nga olokola ki okujjanjaba n'okusomerera okkoya bagamba nti inihtija ala dhalik bweba nga waliwo obwetaavu ku ekyo embeera nga tewali mulala asobola akikole biizinihi tabaraka wataala ataase obulamu bwabaki bwabantu kubanga obulamu bwabantu businga ekirwa kiwandirowoozezaako manyi bagamba ntikirizibwa singa kiba kikoze kite akiba kyetaakisa tewaliyo mirundi mikomeke by the way enkola y'okujjanjaba salaamu alaikum okujjanjaba kwonna kulina obuntu obuyita bukwakkulizo kakati mu betulabirako okujjanjaba kwe kubanga annaha mujarraba tajiriba atajiriba okugezesa ekinulaba nga kikola kitya nga kikola empeke z'omira bamala zikola batya kuzigezesa singa eddagala baligezesa ku muntu ng'alikola ntegereka tulikozesanga eddagala tulikkiririzamu nga bwewakkiririza mu panado hedexi wamukkiririzamu nti akola atya awona awonya lwakuba nti wamugezesa nolaba ng'akola atya akuyambye allah isirizamu subhanahu wataala kakati waliwo emirundi emikomeke mukusomerera rukuya aba mukusomerera mumazzi nedda era kino ekyokusomerera mu mazzi n'okusomerera omuntu mujarraba kiri kigezeseddwa
nechika kasiwanti chikola chitia gwe gendo somerile kumuntu olabe gendo gendo mkwate kwa mkwasi wote ogati a'udhu billahi mina shaitani rajim ojakula bwarane kwa kutambula ngomu sota fadhi tajruba ayo experience barakallah so somerile mwemi runi joya gade bo somerile mwogumu lijakola nebo ono somerile mwemi joko mkusomerile mwemi nji يقوم كبير أن تأثير كالشيطان بإذنه تبارك وتعالى تفضل شيخ السلام نبي يشتا نقمت الذين لا يسترقون وعلى رب ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أبتا سمير الورقية نغا تبيرا قزا لقزا نغا يكو تكو الله كو يسجم يكو كا امتوارو مسانفو kakati mitwalo musanvu sagadde kuingira mu mitwalo musanvu kitegeeza kye mitwalo musanvu naye kiri nezivunula mpitirivu kati yagadde okugamba nti kiri wabamanyi batu kugamba nti mitwalo musanvu nabagamba nti abe mitwalo musanvu bali eri naye muffe Allah asobola okukwata mitwalo musanvu ngaakutte usra aba kufanana abali mu mbeera zo nakwata komu abala ne bakola batya ne bagoberera nga nabi wegamba alayhi salatu wassalam nti yati al malaikatu yawm al qiyamati bin nar ala 70 zimam hadith gamba de na fazada aha aha الحمد لله شقاتي اتريس ايوا شنو تفاسير نينجي هذول حديث الامام مسند امام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسوى الله سبحانه وتعالى مونغره نبينا مغامتي الله نمغا نكونغدي ككتي بانجي 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 ابا كما تبان مكوبا ما اجوجه ما اجوجه واحد وهكذا قبيله واحده وهكذا شيوانو شنو نتشغاسي saka denyo chingiramu olobunne bwacho bal 70,000 mitwalo musanvu na bijeyogera mu hadith enzi zakumullah khair fadhar gwose mbere yo dar sheikh wa alaikum salaam wa rahmatullah
ugambi sikiri zwa kugenda wa wasikati na kunga masomo yako nadi sina mtsono kuja kunga mani kugendewa
katato olaika baso egala kuita mkakodio ugamenti ngamba ngende wasikati na gambone abakugamba yabakuita bulichona abasi chora banga chija kuono na okwesigamira ako ku Allah subhanahu wa ta'ala nabiti yali ategeza mu kigambo kino bulichona chora banga chigenda kuono na enesigamira yo jiwesigamira ku Allah subhanahu wa ta'ala nabiti yali ategeza mu kino wabula byonna tusobola okubikola ma kaunina na tawakkal ala Allah nga twesigamidde ku Allah subhanahu wa ta'ala ngo kaka santi Allah yawonya nogende wa aslamu na kusomerera Allah isize mwani aslamu barakallahu fik jazakallahu khair subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah tusika nyimbe mirema